Ngiyabona balaleli sokuleminyaka eyisithupha kumbe emihlanu kwedlule inkinga le imali yamaphepha yamazindola. Ngubani olokhu esagcine izimali lezana? Ivalue yakhona, intengo yakhona bayitshelwe ngubani? Siyabona ukuthi vele sokutshengisela ukuthi indlela abaxoxa ngazo ku-Reserve Bank ziphambene. Ngoba ngaye vele bahle bakhuluma ngakho besithi bona gcinani izimali zenu. Imali eziningi zalahlekela kuma-accounts, ayisho izimali ezithelwe ngabantu ngoba abantu sebadabula kudala bathisa babasimlilo. Lokhu sokuyizicile abantu lokho.
Siyabona ukubana imali le ithengwa ngentengo efana eqalisela yona ku-20 cents isiyafika ku-$2. Ungathini wena ngalokhu njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi hayi imali le incane?
Yakhonona ngoba nxa bekhangelela ukuthi imali bona ababeyisebenzisayo amazimdola akhona ayethengani. So kukhanya ukuthi bona abe-monetization sibe basebenzisa bona ama-rates aba bafunayo. Ye kuyahlupha ikhonasithi isikhathi sakhona seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses million kumbe yithi 1 trillion ngiyathenga ngangithengani kumbe wawuthengisa inkwa nxa wawukwanisa ukuthengisa inkwa ye-1 trillion kutho ukuthi kathesi 1 trillion ifanele ibe yi-$1. So bona vele kabazanga babuza abantu kabazanga ba-consult bathatha bona bona omajoni mangundla labo ekhubukile mlambo bathatha bona i-responsibility yokuthi basitshele bona ukuthi i-monetization ini kanjani. So kufanele ukuthi bafanele babuyele ebantwini bayebuza ukuthi i-value yemali esiyinikayo esininika yona yayithengani ngalezo nsuku nxa abantu besiphile imali kakhona.
Khona kuncedani okwenziwa nguhulumende ukuthi athengele imali?
Akuncedi lutho. Yikho phela abantu abaziyo besithi bona leli lithuba lokuthi umangundla lo lo mgabe lo thinamasa lo mlambo balethi amanoti langemuva kwendlu i-backdoor. Ngoba akuncedi lutho,